61. Kambag'allar bilan munosabat qilish haqida. Bulardan keyingisi kambag'allardir. Ularga moddiy narsalar bilan yaxshilik qil, yegiz, ishgiz. Ey qarindosh, ular senga duo qilguchilardir. Duo bek yaxshi narsadir, ey do'st. Yaxshiliqning badaliga ulardan mol tilama. Uning badaliga Xudo senga yaxshi qonalg'u, ya'ni jannat ato qiladi. Elda orilishadigan turli kishilar ani shulardir. Ularning senga hojati tushidi yoki sening ularga. Ularning ishlarini bejirishda adil, mehribon bo'l. Shunday qilsang, barcha kishilar senga yaqin bo'ladi. O'zing ikkala dunyoning yaxshiligiga erishsang, noming yaxshi bo'ladi. Shöhretin alemge tarılıdır.